Sveiki gyvi. Šiandien kalbėsime apie vieną svarbų dalyką, kuris susijęs su įsibėgėjusia mūsų rinkimų kampanija. Tačiau prieš tai norėčiau pasveikinti su mano kolega Aurimu. Labai Aurimai.
Sveiki.
Taigi, ar politinė reklama rinkimų kampanijos metu yra visom politiniam jėgom vienodai teisinga? O galbūt vienos iš jų atsidūrė privilegijuotoje padėtyje? Pavyzdžiui, tos politinės jėgos, kurios yra vadinamos valdančiosiam. O apie tai išnekėsimės ir šiandien mūsų kolegos studijoje Saulius Purga, politikos apžvalgininkas ir politologas. Labadiena, Sauliu.
Labadiena.
Alvydas Medalinskas, taip pat politologas ir politikos apžvalgininkas. Labadiena.
Labadiena.
Ir Raimundas Celencevičius, dienraščio Vilniaus diena, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas.
Tai taip, Ginai, tu minėjai, kad mes kalbėsime apie Lietuvą, kiek ta rinkimų kampanija, kiek jį užtikrina tą visų lygybės principą, bet pradžioje aš dar vieną kitą štrichą apie Baltarusiją norėčiau iš jūsų išgirsti. Šiandien ką tik paskelbta, kad ne vienas Baltarusijos opozicijos atstovas kol kas nepateko į parlamentą. Lūkesčių buvo dėl Baltarusijos parlamento rinkimų ir stebėtojai buvo įsileisti. Visgi kaip galima būtų vertinti tą rezultatą, kurį Baltarusija turi? Pone Medalinskai, nuo jūsų.
Tai to reikėjo laukti, kad opozicijos kandidatai nepaklius, nes čia Lietuvoje mes tikriausiai daugiau žinom apie Baltarusijos veiksmus Baltarusijai.
Ir opoziciją pažįstam.
Jo, ir jų veidus ir visą kitą, negu Baltarusijos žmonės netgi tą pačią Minskę. Nes vis tiek Baltarusijai viskas yra taip padaryta, kad ta opozicijos veikla yra spausta į tokią labai mažą grupelę žmonių, kurie kažkiek kartais pajėgia iškviesti ten žmonių kažkiek atves, bet vėlgi tai yra pakankamai mažas segmentas. O visi kiti, pažvelgusi Baltarusijos televiziją, ką rodo Baltarusijos laikraščius, ką rašo ir kitus, apie juos praškai nieko nežino.
Bet Lukašenka sakė, jau dabar tai bus skaidriausi rinkimai.
Ne, tai nu, skaidriausi.
Ko buvo siekiama tuo, ta žinia?
Be bejonės to, kad parodyti žestą, kad Lukašenka gali būti atviras vakarams. Kitas klausimas, ar tai yra tikras žestas? Ar tai yra žestas Maskvai, kaip savo laiku šalto karo laikais elgėsi trečio pasaulio valstybės, kad prašant didesnės kainos arba didesnių nuolaidų. Galbūt tai yra žestas tiesiog vienas žingsnis į vakarus tam, kad padaryti du žingsnius vėl link Maskvos, nes tiek Medvedevas prezidentas, tiek premjeras Putinas, nu, nėra tokie, kai buvo prezidentas Jelcinas, kai labai daug nuolaidų darė Lukašenkai. Tai čia sunku dar spręsti apie vidinius dalykus Baltarusijos politikoje aukščiausioje valdžioje, bet šiandien klausimas yra vakarams, bus be bejonės labai rimta dilema, nuo kur jie spręs, nuo kurio metu jie spręs, kad rinkimai buvo objektyvūs ar teisingi. Ar jie buvo objektyvūs ir teisingi? Nes jeigu spręs pagal rinkimų dieną, tai štai mes matom ir mūsų kai kurių, reiškia, stebėtojų ir kitų vakarų stebėtojų mintis, kad iš tikrųjų tokių drastiškų pažeidimų, kaip būta Baltarusijoje visą laiką anksčiau, lyg ir nebuvo. Bet jeigu mes žiūrėsime į situaciją prieš mėnesį, prieš du, prieš tris...
Į ką reiktų žiūrėti?
Tai, nu, kaip formuotos rinkimų komisijos, kai vyko rengiamasis darbas, kaip buvo nušviesta, kaip buvo duota galimybė tiem patiems opozicijos atstovams pasirengti rinkimams, pasirodyti tiem patiems Baltarusijos žmonėms, surengti mitingus, surengti susitikimus su rinkėjais, visą eilę kitų dalykų. Tai štai čia, manau, bus tokia situacija su pusiau pilna stiklinė. Galima bus vertinti, kad tie rinkimai yra nedemokratiški, jeigu įsiklausys į Baltarusijos opozicijos, ką jie sako, dalykus, arba galės vertinti, kad yra padaryta didžiulė pažanga ir daryti savo sprendimą Europą, vakarų institucijos, jeigu žiūrės, ką padarė valdžia ir ką sako stebėtojai.
Labai trumpai dar apie tą Baltarusiją reikėtų porą žodžių pasakyti, bet mes šiaip apie reklamą kalbame. Apie
bet dalykus. Vis dėlto, Lietuvoj beveik nėra dėmesio Baltarusijos rinkimam, aš nežinau, ponės Purga, svarbus tie rinkimai Lietuvai ar čia jie nieko nereiškintys?
Ne, be abejo, jie svarbus, tik aš noriu mažą pastabėlę pasakyti. Man atrodo, kad negali būti pusiau laisvų rinkimų, kaip pusiau pilnos stiklinės. Bent jau politologiškai tai visiškai yra aiškus tie kriterijai. Vienas iš jų yra laisva spauda ir galimybė opozicijai pareikšti savo nuomonę ir pareikšti ne tik kažkur tai kažkokiam laikraštėlyje arba interneto portale, o visiškai normaliai lygiomis sąlygomis su valdžios atstovais. Tai man atrodo, šitaip vertinant, Baltarusijos rinkimai netitinka ne minimalių reikalavimų. Taip, kad aš nežinau, kaip ten vertins politikai, tačiau šiaip tai viskas aišku. O dėl Lietuvos, aišku, mūsų tai yra kaimynė Ir tai yra labai svarbu stebėti mums ir, ir tiesiog galvoti, projektuoti politiką. O mūsų balsas Europos Sąjungoje, nustatant Europos Sąjungos politika Baltarusijos atžvilgių yra, manau, na, reikšmingas, bent jau įsiklausimas.
Tai va, čia yra pats geriausia vieta peršaukti į Lietuvą, taip? Kada čia viskas įvyko? Birželio mėnesį, man regis, Seimas uždraudė politinę reklamą per radiją ir televiziją. Ir va dabar kandidatų ir partijų politinė reklama yra skleidžiama proporcinio lygiateisiškumo principu. Jos apimtis yra skaičiuojama atsižvelgiant į paskutinius Seimo, savivaldos rinkimų, rinkimų Euro parlamentą rezultatus, o taip pat čia va, įdomu į partijos iškeltų kandidatų skaičių. Ir dabar kaip per radiją mes tas laidas rengiame politinės, tai vienos partijos gauna 100, pavyzdžiui, 23 minutės, na be 130, o kitos 2 minutės, pusantros. Tai čia lygiateisiškumas yra susijęs su tuo, kaip jos pasirodė kažkada. Jos yra valdžioje, jos dar tu plus turi galimybę vienai per kitai rodyti savo atstovus, nes kalba apie svarbius dalykus, kurie dedasi valstybėje, pavyzdžiui, premjeras nebūtinai save reklamuoja, jis kalba apie valstybę, bet neišvengiamai jo atsiradimas televizijos ekrane yra, yra reklama. Žodžiu, daug tokių subtilių dalykų, kurie regis leidžia manyti, kad tos partijos, kurios yra valdžioje, tik sutvirtina savo pozicijas. Ką galvojate apie tai, Raimondai?
Na, man, kadangi pradėjome apie Baltarusiją, tai šiuo atveju mūsų nauja rinkimų sistema ir primena labiau baltarusišką pavyzdį, nes šiandien Vilniaus dienai rašom, kaip ateina į ambasadą balsuoti Vilniuje gyvenantys Baltarusiai ir renkasi iš dviejų kandidatų, apie kuriuos nieko nežino. Žino tik tai tie, kad jie atstovauja valdžiai. Tai šiuo atveju pas mus irgi sudarytos panašios arba sudaromos panašios sąlygos, kad rinkėjai, ypač gyvenantys provincijoje, jie žino, kad čia yra valdžios kandidatai, o visi kiti, na, nebent spėja per radiją prisistatyti, kad aš esu iš Žemaitijos, labai myliu vaikus ir stengsiuosi dėl Lietuvos. Tai ar tai yra normalūs ir demokratiniai rinkimai, tai aš labai abejoju.
Ar jūs norėjot pasakyti, kad trūksta apskritai per mažai tos rinkiminės informacijos, politinės informacijos prisistatymą?
Tai savaime aišku, nes per televiziją ir radiją, sakykime, vietoj normalių debatų, mes matome tik tai rinkiminių šūkių išsakymus, nes kandidatai neturi tam tiesiog laiko. O normalių debatų, kur partijos galėtų kautis savo vertybėm ir visų kitų, mes tiesiog neturim teisės pagal įstatymą rengti. Tai ar tai yra normalios demokratinės šalies bruožas, aš tuo labai abejoju.
Sutinkat, pone Alvydai, su štai Raimundo mintim, kad nieko čia gero Lietuvoje su tais rinkiminiais įstatymų taisymais?
Kad su rinkimų įstatymų taisymais nieko gero nesigauta, čia aš 100% sutinku.
Bet ten yra, suprantama.
Bet ten yra ir kitų labai niuansų, dėl kurio man atrodė labai keisti ir man kažkaip panašiai atrodė, kad Seimo nariai taisė tą rinkimų įstatymą, kurdami patys savo tokias pinklės, kurios šiandien vyriausia rinkimų komisija nesugeba išaiškinti žmonėm, atrodo, kad jau nuo rinkimų kampanijos prasideda mokykla, kaip apeiti ir pačius įstatymus, ta prasme. Bet pradėkim nuo to, ką Karimintas kalbėjo, reiškia, apie šituos pasirodymus atskirų asmenų. Iš tikrųjų, vienų galbūt yra per daug ir to kalbėjimo yra labai daug ir žmogus tik išgirdęs išjungia radiją. Kita vertus, kitas vos tik tai spėjo prasižioti ir tai priklauso nuo šito duoto finansavimo tapsime partijom ir jų galimybių pasireikšti. Kuo aš labiausiai pasigėdau šioje rinkimų kampanijoje ir manau, kad mes tai matom tai Lietuvos mastu, bet dar yra atskiro rajonų mastu, kodėl vyriausia rinkimų komisija negalėjo skirti lėšų, kad būtų galima padaryti ne tik tai Lietuvos nacionaliniai televizijai, bet ir nepriklausomam radijom televizijom, netgi rajoninių laikraščių lygmenyje diskusiją su kandidatais labai konkrečiais klausimais ir juos išgliaudyti. Šiandien, pavyzdžiui, iš tikrųjų, žvelgiant į įvairias politinės partijas, sunku pasakyti yra, ką tos partijos galvoja, kaip galima stabdyti infliaciją. Tai yra gražių žodžių rinkinys. Bet jeigu atsisėstų koks nors ekonomistas, ekonomikos specas, nu, koks nors iš mūsų dabar čia dažnai minimų Nausėda, Rudzkis, ten Rojaka, ten dar kokie, reiškia, nu, tokie specai. Atsisėstų ir sakytų, nu, gerai, gerai, jūs čia nepasakokit pasako. Sakykite, ką jūs tikrai padarysite, kad ta ekonomika, šitą ekonomikos infliaciją stabdyti, ekonomikos krizę stabdyti. Ir mes gautume atsakymus. Šiandien mes to atsakymą neturime.
Na, mes klausimus užduodam, aš kiek norėdamas apginti tą žurnalistinę pusę, visgi tuos klausimus mes keliam, bet aišku, kai ateina partijos žmogus, kuris nieko bendro neturi, o partijos žmonės laidom parenka pati partija, ne mes žurnalistai, tai čia matyti iš to ir ta problema.
Apie tai kalba, bet aš dar ypatingai akcentuočiau rajoniniam lygmenyje. Na štai, pavyzdžiui, kandidatuoja rajone kažkokia tai... Ta. Vieną partiją valdo vieną laikraštį, kita partija valdo kitą, ten negali prasimušti tą laikraštį, viską. Būtų duoti ir finansai, ir resursai, ir pasakyti, štai jūs organizuojat visų kandidatų apskritą stalą ir diskutuojat tokiom temom. Rajonuose žmonėm būtų daug aiškiau, kas vyksta. Aš ir kalbu, šiek tiek nacionaliniam lygmeny tas buvo, šiek tiek. Galėtų būti tikrai daug daugiau.
Bet žinot, aš važinėjau šiek tiek
bet
po rajonus, aš papasakosiu po pertraukos.
Gerai, bet jo, padarom pertraukėlę, greit grįšime, liktis už nuradį.
Mes grįžtame vėl į studiją prie savo mikrofonų ir tęsiame pokalbį. To šiandien šios dienos tema rinkimų kampanijoje politinių žaidėjų, politinių partijų galimybės yra lygios ir teisingos. Su mumis kartu Saulius Spurga, jis yra politikos apžvalgininkas, politikos komentatorius, Alvydas Medalinskas, politologas bei Raimundas Selencevičius, dienraščio Vilniaus diena vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. Ir aš trumpai minėjau, Alvydas Medalinskas sakė, kad na, rajonuose kažkaip jis negirdi tų vykstančių žiniasklaidoje rajonų diskusijų, kandidatų prisistatymų, surinkėjais, debatų. Vis dėlto man tenka dalyvauti santalkos pilietinės organizacijos organizuojamose debatuose, vesti debatus, kaip ir kolegai Sauliui Spurgai, įspūdis labai trumpai, kad na, į debatus susirenka labai mažas ratas žmonių iš išorės. Partijos susiveda savo palaikymo grupės, bet iš išorės, iš miestų, buvau Kėdainiuose, Saulius buvo Ukmergėj berods, vienas kitas žmogus, gal 10-20 žmonių yra tokių, kurie ateina pasiklausyti vedini kažkokio pilietinio smalsumo ir norėdami iškvosti kandidatą, kaip jis spręs vieną ar kitą jam svarbią problemą. Bet bendra tendencija yra tikrai didžiulis žmonių pasyvumas.
Čia informacijos
pasyvumas.
Trūkumas, ar čia yra tiesiog žmonės kažkaip
spėlna? Man pasakojo, kad Kėdainiuose buvo plačiai išanonsuota šitas renginys, bet štai kalbėjau su Rytės Audronė Pitrėninė, Seimo nare, kuri vakar tokiuose debatuose dalyvavo Mažeikiuose. Ta pati problema – žmonių pasyvumas ir labai mažas dalyvavimas. Sauliau, pats dalyvauji, gal pasidalintum visgi savo įspūdžiais ir apskritai, kodėl taip yra? Kur čia priežastis to pasyvumo?
Taip, iš tikrųjų, mane informavo, kad kur dalyvavau Ukmergėje, ten irgi buvo informuojama ir taip toliau, bet iš tikrųjų taip išėjo, kad susidomėjimas buvo tais debatais netoks jau didelis. Ir štai mes susidūrėme su labai rimta problema per šią rinkimų kampaniją, būtent gyventojų pasyvumu. Mes, aišku, galim džiaugtis, kad nėra tų tiek daug kol kas juodųjų technologijų ar kažkokio tokio nepagrįsto erzelio, bet kita vertus susiduriama su rimta problema, kad kandidatai, politikai neturi instrumentų, neturi mechanizmų, kaip pateikti rinkėjams savo poziciją, o rinkėjai visiškai pasyvūs. Aišku, čia galbūt tom techniniam priemonėm mes šito dalyko neišspręsim, kadangi žmonės nebetiki politikais, nusistovėjo tokia politinė kultūra, kad jie nesikonsultuoja su visuomenė, nepaiso jos nuomonės ir vien tik tai kažkokiais politinės reklamos metodais to neišjudinsim. Vis dėlto manyčiau, kad priimant rinkimų kampanijos įstatymą, jo pataisas, reikėtų žvelgti kompleksiškai. Dabar pas mus griebta už vieno, už kito dalyko ir panaikinta išorinė reklama rinkimų kampanijos metu, uždrausti tie klipai.
Jūs mano, tai mažina aktyvumą žmonių tie dalykai, tie apribojimai?
Tai aš tą ir noriu pasakyti, kad tai turėjo eiti su kitomis priemonėmis, kurios kompensuotų šitą dalyką, nes neatsitiktinai, juk ir Jungtinėse valstijose ir kitose valstybėse tos rinkimų kampanijos primena tokius labai teatralizuotos kaip šou, tai vaidina tam tikrą vaidmenį, kadangi duoda žinę, kad tai yra kažkas svarbaus, kad kažkas labai reikšmingo, galbūt paskatina vieną kitą žmogų, o gal ir daugybę žmonių įsigilinti tai ir dalyvauti šitoje šventėje.
Gal grįžtų prie tušinukų dalybų?
man kolegas skambino iš Amerikos, sakė, visi Amerikos barai žiūrėjo tiesioginius debatus.
Taip, ir vat tada ta idėja, kuri čia ir buvo keliama, kad galbūt reikia debatų sistemos ir finansuojamos valstybės ir galbūt pinigus skirti netiesiogiai tom partijom, o kad jos tenai pagamintų kažkokius lankstinukus arba nupirktų koncertus prieš rinkimų kampanijos dar pradžią. O būtent tikslingai apgalvojant ir taip toliau.
Išklausom mūsų klausytoją. Labadiena.
Labadiena.
Linas jūsų vardas, rinkėjas turbūt
esate. Gerbiami diskusijos dalyviai, žinot, mes čia galime išvidinėti daug politologijos įvairių doktrinų, įvairių sąmokslo teorijų, tačiau viskas susiveda į labai vieną pragmatišką dalyką. Kodėl žmonės apatiški, kodėl galvoja, kad nieko neįmanoma pakeisti. Tai yra dėl vienos paprastos priežasties, kad politinė atsakomybė yra kolektyvinė, turiu omeny atstovaujamąją valdžią. Kol nebus personalios atsakomybės, tol nieko nebus, todėl reiktų įvesti tokį atstovaujamąjį institutą kaip Seimo nario, tarkim, tarpinės atsiskaitimas, kasmet rinkiminė ataskaitinė konferencija, kurie jisai atsiskaito savo rinkėjams. Dabar šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos konstituciją Seimo narys yra visos Lietuvos atstovas. Mes žinome, kad kolektyvinė atsakomybė tai tolygų nuliui. Kol nebus personalios atsakomybės už nuveiktas veikas, to nieko nebus.
Bet ponia Linai, jeigu tas žmogus, tarkim, jūs sakot, kasmet turėtų atsiskaityti ar savo apygardai, ar savo rinkėjams, jeigu tas žmogus, na, jeigu ta konferencija nepritarė tam atsiskaitimui, tai turėtų būti atšaukiamas Seimo narys ar kaip?
Taip, tuomet turėtų būti, čia jau tiesiog galbūt technologiniai dalykai, kaip ir kokiais būdais sukurti tą mechanizmą atšaukimo ir perrinkimo. Dabar jūs palietėte dar vieną aspektą šio klausimo, kada būna iškelia save kandidatais ir po to atsisako mandato. Šiuo atveju reikia taikyti turtinę atsakomybę. Tai yra, kad sumokėtų visas rinkimo išlaidas asmeniškai.
Dėkui.
Arba kažkas laiduotų, pavyzdžiui, partiją už tai.
Dėkui. Čia truputėlį yra šoninė tema, tačiau vis tiek...
Bet jeigu žmogus kelia, aš nežinau, jūsų komentarų, aš noriu irgi išgirst dėl politinės atsakomybės tos kolektyvinės.
Aš tai manau, kad labai teisingai klausimas keliamas per politinę atsakomybę. Bet to, kad šitas politikas ar politikai išrinktas turėtų atsakomybę prieš savo apygardos gyventojus, yra dar kita atsakomybė. Tai yra atsakomybė politinės jėgos, už kurią žmogus nubalsuoja. O vėliau ta politinė jėga nueina į labai keistus alijansus ir sutarimus su kažkokiais kitom politinėm jėgom. Ir tu nebegali žinoti. Ir iš principo, šiandien aš galiu pasakyti savo, pavyzdžiui, vidinės jausmus ir situaciją. Tarsime, apsispręsti sunkiausia, galbūt už kokią politinę jėgą balsuoti, būtų dėl to, kad aš nebežinau, su kokiu partneriu ta politinė jėga gali nueiti į alijansus.
Kitaip sakant, jūs balsuodamas už Kubilių, jūs kartu remet ir Kirkilą, jeigu jie po rinkimų dirbs.
Absoliučiai, reiškiasi, nėra jokių ribų atsakomybės. Ir tada žmonėms susidaro įspūdis. Susirinka grupė draugų. Vienas sako, vieni yra vienose partijos, kiti kitose, treti kitose, ketvirtose, penktose. Sigalba dėl to, kad pirmą gerą gyvenimą savo sukurti, nusipelnėm gyventi geriau. Tada galbūt ir Lietuvos dar žmonėms. Bet ten pakliuvę, jie tam visam kokteilį maišos ir daro tokias koalicijas ir tokias keišiausias. Ir ką tu gali pasakyti, kokią programą vykdys, nes kiekvienas iš jų galės pasakyti. Matot, jeigu aš būčiau turėjęs 141 vietą, tai aš savo programą būčiau įvykdęs. Bet kadangi buvo dar ir kitų, tai čia jų atsakomybė, kad to programą
įvykdė. Bet kaip šito išvengt, kad tu balsuodamas už vieną kartu lyg ir balsuoji už kitą, nes jie po rinkimų sudarys koaliciją.
Reikia Lukašenką išsirinkti ir baigsis problemas.
Bet vienos partijos pasako labai aiškiai, mes eisim su visais, nepaisant to, kokių jisai pažiūrų. Kitos partijos sako, mes savo principų nepardavinėjom. Gal
mes čia Vilniaus dieną išnekinam visas partijas ir bėda ta, kad net konservatoriai nedrįsta pasakyti, kad jie neis su tuo, anuo ar trečiu. Jie
kitaip sakant, tai, balsuodamas už Kubilių, tu galbūt balsuoji
dabar,
ir už Kirkilą.
Jie dabar tik nebūtinai už Kirkilą. Jie dabar įvardina tik tai eis su tomis jėgomis, kurių veiksmai nebus priešiški Lietuvos valstybei. Nu, kas gali būti priešiškas Lietuvos valstybė, jeigu veikia pagal Lietuvos įstatymus?
Mano rinkėjams jie turėtų aiškiau pasakyti ir deklaruoti, su kuo jie eis.
Ne, bet palaukite, jeigu jie yra dešinieji, rinkėjas taip? Deleguoja politinėje jėgai arba tam ar kitam būsimam Seimo nariui, tai ne, jis deleguoja savo balsą, taip, savo apsisprendimą, bet jis nekontroliuoja kiekvienam žingsnėje. Čia negalima atimti šio teisės vienai per kitai pasirinkti. Taip.
Man atrodo, aš turiu atsakymą, kuris atsakytų ir į du šituos klausimus. pasakysiu į kokius ir atsispirsiu nuo klausytojo skambučio, kad Seimo narys turėtų atsiskaityti. Iš tikrųjų, mes kažkaip labai primityviai suprantam tą demokratiją, kaip rinkimus, kurie vyksta kas ketveri metai ir ten atitinkamai kiti rinkimai prezidento ir savivaldybių. Tačiau iš tikrųjų aš tai matyčiau visiškai kitaip. Ir pasaulyje demokratinėse brandžiose valstybėse tai suprantama visiškai kitaip. Politikas, parlamento narys, jis vykdo savo priedermes glaudžiai bendradarbiaudamas su rinkėjais, konsultuodamasis ir ne tik kas metai atsiskaitydamas, kas metai būtinai, kiekvieną savaitę, kiekvienu klausimu jis tarėsi ir aiškinasi su atstovais, su bendruomenėmis.
Lietuvoje yra tas mechanizmas?
Lietuvoje absoliučiai nėra šito
dalyko. Yra.
Nu, tu kaip nėra? Tik tai fragmentai. Formaliai žvelgiant yra.
Jeigu rinkėjams rūpi, ką tas Seimo narys veikia, jeigu jiems rūpi, kokius įstatymus siūlo ir priminėja, jie ateina pas jį ir kiekvieną dieną ar kiekvieną penktadienį, kada jis atvažiuoja, spaudžia į savo klausimus. Tai yra pati geriausia atskaitoma.
Ne,
visiškai ne tai, kad reiškia, kiek gali priimti žmonių penktadieniais ir jie ateina visiškai aišku savo klausimais.
Tu kas turi atsiskaitinį partinį daryti
šitą? Sklypo ir taip toliau. Yra visai kiti dalykai. Turi būti konsultacijos su bendruomenių lyderiais, pilietinės visuomenės organizacijų lyderiais, interesų grupėmis, savo išrinktos vietovės žmonėmis ir ne apie vieną ar kitą sklypą,
Arvidas, o čia ne tik teorinių pasvarstymų, bet ir praktinės patirties, kaip išgrynintą bendruomenės rinkėjų interesą, bet iš karto kaip pabendrausim su Aldonai iš Vilniaus, atrodo. Labadiena.
Labadiena. Na, aš norėčiau paklausti, kas tai yra tas projektas 2K? Vienas, ką tai yra prezidento, visi patarėjai yra iš Kubiliaus armijos. O antras, ką tai yra Kirkilo. O sakykit, kas tas trečias, kuris valdo šito savo projektus? Ar čia Maksimą reikia taip suprasti, nes jį lankydavosi pas prezidentą? Tai yra iš... Nes prašymus, čia žmonės taip masto, čia viską valdo Maksimą.
Kaksima tada?
Gerai, labai trumpai visgi, kas valdo Seimą, kas valdo Lietuvos valdžią, ar iš tie žmonės rinkdami politikus, jie, na, čia tik tai kažkokiam spektaklį dalyvauja, iš ties valdo valstybė, ne Seimas, ne vyriausybė, ponė Medalinskai.
Geras klausimas, valdo verslas.
Geras, bet labai šalia.
Valdo verslas su didžiuliais interesais ir maža galimybė politiko atsispirti, o kai kurie politikai sudarė sutartį su to verslu. O jiems galimybės veikti arba kaip tik blokuoti netinkamų sudaro teisėsaugos slaptos tarnybos ir teismai.
Leiskite šiek tiek sugražinti mūsų į pokalbio tą pagrindinę vagą. Mesgi kalbame apie tai, ar dabar politinių jėgų prisistatymas rinkėjams neklaidina. Ar šita politinė reklama politinės kampanijos, rinkimų kampanijos metu, jinai nėra iš tikrųjų labiausiai draustina normaliai valstybėje turėtų būti tokia. Nes čia yra, mes uždraudėm klipus, taip, uždraudėm ten tą visus tą išorinę reklamą ir kuo visą tai baigėsi? Baigėsi to, kad mes greit nežinosim, kad rinkimai vyksta. O ką jau deklaruoja viena ar kita politinė jėga, tai per tą sumaištį, per minutę kokią kitą, tai neįmanoma net išgirst. Taip.
Jo, tai... Aš pradėjau tą mintį kalbėdamas, kad šita rinkimų kampanija tampa politikam, tame tarpe pradedantiem politikam rinkimų įstatymų apėjimo mokykla. Nes 3 ar 4 punktai, mano manimu, yra keisti šiame įstatyme, bet aišku, įstatymą reikia laikyti. Pirmas dalykas, kai kalbam apie papirkinėjimus, ir nenumatyta suma, kokia tai yra minimali, ir tada tampa nebeaišku, kas yra tas papirkinėjimas. Nes bet kokioje rinkiminėje kampanijoje yra visai normalu dalinti ir tušinukus, ir kalendoriukus, ir dar kažkokius tokius, reiškiasi, elementarius dalykus. Pasakyt, kad tai yra papirkinėjimas, mano manimu, yra neteisinga.
O alų, kaip jūs žiūrit, koncertus alų?
Kalbėkime apie koncertus. Koncertus, šou programos, visi kiti dalykai. Irgi yra, kaip ir Saulius minėjo tos dalykus, tai yra patraukti rinkėją ateiti. Kitas dalykas, jeigu ten jį girdai ar dar kažką, tai...
Bet kokia logika tokio... buvo? Kas turi labai daug pinigų, tai tas išdalins visus kalendoriukus iki 2000.
Tai kas iš to?
Kada pasaulio pabaiga?
Mes padarėm kitus dalykus. Mes padarėm situaciją, kur politikai, jų štabai tikriausiai pradėjo tik tai galvoti, kaip galima teisėtai apeiti rinkimų įstatymus. Štai vienas pagrindinių užduočių politikam. Trečias dalykas, kuris šiame rinkimų įstatymė buvo blogas, tai yra ta vadinama išorės reklama. Jeigu išorės reklamos nėra, vadinasi žmonės ir mato, kad rinkimai yra kažkoks nereikšmingas valstybei reikalas, pasitraukęs į pašalius, nes tie stendukai iš medžio, kurios seniūnijos sukala už labai mažus pinigus ir ten kabantis plakatėliai, atrodo labai keistai. Ir paskutinis dalykas, aš džiaugiuosi, kad šiuose rinkimuose dar mes nenuėjom iki visiško absurdo, nes iš prezidentūros buvo ties pasiūlymas, pagal kurį rinkimuose būtų galima naudoti tik arba 5 arba 6 tūkstančius litų oficialiai. Iš to, ką duoda valdžia. O kito nebūtų galima. Tai ačiū Dievui, kad šitas
500
punktas 5 arba 6 tūkstančius litų. Kas jeigu dar rinkimų kampanija suprantama, kad tai yra neįmanoma. Tai vadinasi, dar būtų reikėję apeidinėti ir šitą punktą.
Sauliau, labai
trumpai. Aš vieną trumpą repliką. Šitas padaryta tik todėl, kad parlamentas Seimo nariai pasižymėtų, kad jie kažką tai padarė. O čia yra pastatyta nuo kojų ant galvos, kadangi svarbiausia problema yra partijų juodi pinigai. O su tuo kovoti reikėtų ne šitom priemonėm, o paskiriant konkrečią instituciją, kuri tikrintų su įgaliojimais ir reikėtų atlikti monitoringo sistemą, patikrinti realias išlaidas, o ne buhalterinės. Štai du dalykai, kurių net nenorima pripažinti, kurių bijoma ir užsiima tokiais žaidimais, nuo kurio kenčia visi rinkėjai ir visa mūsų politinė diskusija.
Bet kaip tu patikrinsi, Sauliu, ar už pinigus ar ne? Sakai, reikia daryti politinės kampanijos.
Mes patikrinsime po nedėlės pertraukėlės, o tada tai mes viską išsiaiškinsim. Saulius Prūga, Alvydas Medalinskas ir Raimundas Celencevičius, likite su Žinių radijo, grįšime. Vėl mes kartu, vėl mes studijoje, su mumis Raimundas Celencevičius, dienraščio Vilniaus diena, vyriausio redaktoriaus pavaduotojas ir du politikos apžvalgininkai, du politologai, Saulius Prūga ir Alvydas Medalinskas. Čia prieš pertraukėlę buvo tokių minčių, kad galima čia nesunkiai viską išspręsti. Taip, Alvydai, turite kokius mechanizmus?
Ne, kad nesunkiai tai taip tikrai nėra, bet klausimas yra tas, kad be politinės atsakomybės, ką aš jau minėjau apie tai, kad galima sudaryti bet kokias koalicijas, egzistuoja antras klausimas, tai yra politikų turtėjimo klausimas ir jo priežastis. Ir partijų pinigų panaudojimas per rinkiminę kampaniją.
Reikėtų monitoringą tokį, aišku, vykdyti.
Aš manyčiau, kad monitoringas būtų tikslingas, kalbant tiek apie rinkimų kampanijos lėšų panaudojimą, tiek antras dalykas, kas labai svarbu, tai yra pasižiūrėti vis dėlto kiekvienas tas deklaracijas, ne tai, kad žurnalistas ar vienas laikraštis ar kažkas pasižiūri ir parašo apie tai, nur kas kad parašė, bet kad valstybinės institucijos peržiūrėtų visų kandidatų deklaracijas ir paklaustų iš tikro, iš kur pinigai, ypatingai buvusių Seimo narių. Iš kur pinigai, iš kur dabartinis tas gyvenimas? Kaip galima praturtėti būnant Seime su tokiu atlyginimu, kai sakoma, kad reiškia, koks čia atlyginimas dabar jau reikia įkelti tą atlyginimą. Va, tai čia vienas dalykas. Nu, pavyzdžiui, jeigu vienas Seimo narė dabar keliauja į Seimą ir sako, aš sus pinigus išdalinsiu žmonėms, tai tada klausimas, už ką gyveni? Tai vadinasi, a, čia tik arbatpinigiai, tai vadinasi, Seime yra kažkokie kiti būdai gauti pinigų, reiškia, iš kurių gali gyventi.
Gerai, bet vis dėl to, kai kėlė šitą draudimų klausimą ir ribojimus įvedinėjo, buvo sakoma net ir aukštų pareigūnų lūpomis, kad tai atpigins politiką, kad tai sustabdys juodų pinigų
plaukimą. Kad populistai, kurie turi daug pinigų, nesugebės išdalinti kalendorėlių.
Mano požiūriu, tai kaip tik pabrangino rinkimų kampaniją ir padarė ją daug neskaidresnė, nes kai politikai deklaravo bent jau, kad taip yra, bet gal ir taip ir buvo, kad didžioji dalis pinigų nuėdavo klipams per televiziją ir radiją, ta bent buvo galima susiekti buhalteriškai, kad jie sumokėjo televizijai, televizija parodė, visos tos išlaidos yra oficialios. Dabar, kur nueina ta dalis didžioji pinigų, kurios partijos vis tiek yra sukaupusios.
Gal tiesiog nesurenka.
Vėl nežino, mes turim vieną pavyzdį, kuris yra labai geras, kaip apeiti rinkimų kampanijos draudimus, Pakso filmas, kuris sukurtas nežinia už kiek.
Nu, filmas ne Pakso, būkime
apie Paksą.
Netgi nežinia apie ką.
Sukurtas nežinia už kiek. Rodomas kinoteatruose kiekvienam mieste, kūrėjai moka už jo parodymą. Žiūrovai ateina matyti, žiūrėti nemokamai. Rinkimų kampanijos įkarštį prieš pat finalą pagal geriausios viešųjų ryšių taisyklės filmą parodys LNK. Tai vėlgi turbūt bus nemokamai. Tai reiškia, kad kažkur vaikšto didžiulės sumos pinigų, kurių niekas nefiksuoja net formaliai.
Gerai, tokį dalyką galima, kaip Sauliau jūs sakėt, sumonitorint, monitoringas veikia prieš tokius dalykus?
Dabar taip toks klausimas, lyg tai Lietuva būtų pirma ir vienintelė demokratinė valstybė visam pasaulyje. Vien Europoje yra virš 30 demokratinių valstybių, kurios dalis iš jų ir didžiuma iš jų turi labai turtingą patirtį. Vienu tarpu Lietuva buvo nusitaikiusi perimti patirtį iš Kanados. Buvo kanadiečiai čia važinėjo, konsultavo, buvo jų analizuojamas rinkimų kampanijos įstatymas, labai geras, su visais saugikliais ir taip toliau. Bet, va taip, palaipsniui, dėl neaiškių priežasčių buvo tos idėjos atsisakyta. Ką aš noriu pasakyti? Be abejo, mes 100% to visko neišspręsim, nesugaudysim, nesuregistruosim. Tačiau sistema turi būti ir eiti link to mes privalom.
Filmas apie Rolandą Paksą. Tai politinės reklamos dalis, ponė Medalinskai, ar čia meninė produkcija?
Galiu pasakyti, kad tikriausiai pavyzdys paimtas iš tokių valstybių kaip Ukraina ar Kazakstanas. Štai, pavyzdžiui, neseniai per Lietuvos televiziją rodė filmą Klajoklis. Atkreipė dėmesį, ne? Buvo toksai filmas. Labai įdomus apie Kazakstano tautos įsivystymą ir panašiai. Tai ten, skirtingai nuo Lietuvos, buvo tokia situacija, kad ten prezidentas Nazarbajevas pradžioje prašyta, kad globėjas prezidentas Nazarbajevas, baigėsi šitas filmas žodžiais prezidento, kaip reikia kreiptis, o tas herojus kalba tokiais šūkiais, kokie yra buvo prezidento Nazarbajevo plakatuose. Tai va čia yra... Vienas pavyzdys, reiškia, tokių dalykų. Ukrainoje buvo parodyta apie oranžinę revoliuciją. Prieš praėjus parlamento rinkimus buvo irgi sukurtas filmas. Taip kad čia dabar jau situacija atėjo į Lietuvą. Nežinau, ar Saulius ką galėtų pasakyti, ar buvo tokių pavyzdžių kur nors vidurio rytų Europai, bet akivaizdu, kad tokie filmai pagelbėjo konkrečiam kandidatui.
Mes matėm čia, kad nors vienas iš mūsų tą filmą. Vat lietuviška tradicija, ne, aptarinėti
daiktus. Spalio penktą pasižiūrėsim.
Niekas čia nematė. Viskas turėtų vis tiek pakliūti tą vyriausios rinkimų komisijos stebėjimo lauką, nes, na, tokie dalykai, jeigu jūs sako, tai yra reklama, jie
ne,
daudžiami.
Tai aš galiu pasakyti, kad Ukrainoje taip pat buvo diskusijos klausimas, ar mes Ukrainą čia galime, reiškia, lygintis tenai. Ir vieni sakė, kad tai yra reklama, kiti sakė, kad buvo rodomas tautos pakilimas ir panašiai, ir nebūtinai tas
taip, bet
kandidatas
aš manau, kad
yra,
tu pratesti Alvydo mintį, kad vis tiek čia yra įstatymo apie mokykla, kada mobilus rinkimų štabas išrieda į kelius. Na, galima džiaugtis išradingumu, kad politinės partijos sugeba kaip mobilizuotis ir štabus paversti mobiliais.
Bet tas išradingumas vėliau praverčia Seime, kaip reikia apie tai statymus. Čia praeina mokykla
aš
ir paskui. Gimė,
dabar gimė man tokia paradoksali mintis, kad darbo partijos pavyzdys rodo, kad galima puikiausiai buvo susekti ir suregistruoti visas nelegalias išlaidas net ir tuomet, kai rinkimų kampanija neva buvo labai brangi. Ir iš darbo partijos tų šešėlinių pinigų akivaizdu, kad tikrai išleidžia daug. Bet galbūt valdantieji ar kiti išsigando, kad kita eilė gali būti jų. Ir dėl to nusprendė įvesti tokius apribojimus. Nes, sakykime, dabar kokiems nors socialdemokratams galima iš viso be išlaidų daryti rinkimų kampaniją.
Ir pradėsiant tą mintį, tie, kurie dabar turi valdžią, jie ir nebūtinai turi investuoti į papildomas lėšas, nes jie turi visas galimybes neleisti kitų reklamuotis, išdėstyti savo pozicijas ir taip toliau.
Bet vis dėl to, ir man atrodo, ponas Vaigauskas yra pasakęs, kai mes kalbam apie tai, kad na, viešo dėmesio prasme dabar tos partijos, kurios pateko į Seimą, kurios turi ten daugiau vietų, jos ir gauna dabar jų startinės galimybės reklamuotis šiem rinkimam yra geresnės, bet ponas Vaigauskas klausė, o kaip pasiūlykit, ką man daryti, kaip nuspręsti, pagal ką nuspręsti, dabar sprendžiama pagal praėjusių rinkimų rezultatą. Ką jūs siūlot?
Pagal pastarųjų trejų gal?
Visos partijos turi vienodą limitą, kaip buvo iki šiol pinigų. Jeigu juos sukaupia, juos naudoja reklamuodamusius.
Net ir ta, pats, kuri turi 15 tūkstančių narių ir kuri turi
taip,
tūkstantį narių.
Tai priklauso nuo to, jeigu jis surinko, prašom. Jeigu jūs turi tiek rėmėjų savo programos, oficialių, skaidrių...
Bet tai irgi nelabai yra teisinga. Tūkstantį žmonių.
Mes gyvenam kapitalistinė
turi
visuomenė.
Turi būti abudu šitie principai, aš sutinku, aš matau tą idėją.
Taip, bet aš nenoriu gal Vytauto Šustausko klausyti pusę valandos. Lygiai tiek pat, kiek ir Kubiliaus. Nu,
persijunkite Lietuvos radiją.
Matau tą grūdą, kad ypač visuomeninėje televizijoje ir visur kitur, jeigu, sakykim, leistų vienodai visom partijom, tai tada apsimokėtų, o tai eteris yra labai brangus pinigai. tu užsiregistravęs vien tik tai į rinkimus, tu gautum labai daug tų minučių ir matyt, tai neapsieitų be piknaudžiavimų, kad kažkas tai eitų net nesitikėdamas laimėti, vien tik tai paplepėti ir neaišku ką.
Ir teisingai.
O tai todėl aišku, kitas dalykas, kad eterio laikas galėtų būti perkamas ir čia yra visam pasaulyje, ką padarysi, tai galbūt neteisinga, bet matyt, jeigu surenka legaliai daug pinigų partija nauja, taip įeinanti į politinį gyvenimą, kylanti partija, tai yra, na, tam tikras pasitikrinimas.
Bet mes turime apsisaugoti ir nuo tokių dalykų.
Bet tai sakau, yra turi limitas,
turi
kiek galima
du principai,
rinkimus.
Taip, du principai turi būti suderinti, čia visiškai aišku.
Teisingai, kada limitas yra, tai galima šiek tiek
taip,
apsisaugoti
limitai,
nuo
bet, aišku, ta, kuri partija, kuri pinigų daug surinko, tai aišku, rodo jos tam tikrą perspektyvumą, kad kažkas ją pasitiki ir tai nėra taip blogai.
Šiaip kritikos yra pakankamai daug dabar tai sistemai, kuri nuo vasaros pradėjo veikti, turiu galvoje politinės reklamos pribojimą. Kaip galvojate, ar bus mėginama grįžti prie to klausimo po viso to, kas čia dabar va vyksta?
Be jokios abejonės. Ir ne tai, kad ar bus, prie to reikėtų grįžti, nes iš principo padarytas dar blogesnis dalykas negu buvo, nes kova su tamsiaisiais pinigais pradėta visiškai ne nuo to galo. Tame tarpe pažeidžiama rinkėjų teisė būti aktyviau įtrauktiems į rinkimų tą visą kampanijos procesą, tą šurmulį, nes jeigu nėra išorėje, o yra kažkur tai kitur, tai kaip tam žmogui reiškia į visą šitą dalyką įstraukti? Antras dalykas, kas labai svarbus, manau, tikrai turėtų būti kreipiamas dėmesys į tai, kas tokiom partijom šiandien kaip socialdemokratam, socialiberalams, valstiečiams ir tautos priskelimui Valinsko partijai buvo naudinga. Nes niekas nefiksavo, neribojo šių partijų atstovų pasirodymo televizijos eterį, kaip sakoma, darbiniuose reikaluose. Užtat mes matėm labai daug girdėjom laidų apie tai, kaip tvarkomos atliekos aplinkos apsaugos ministerijos ir matėm aplinkos apsaugos ministrą arba švietimo ministrą kovojantį dėl studentų reikalų, o paaiškėjo, kad studentai ant ledo palikti. Užtat mes matėm valstiečių partijos vadovės reklamas laikraščiuose. Užtat mes matėm ir matom šiandieną vyriausybės priimta kažkokiu penkmečio programa reiškiasi, ką vyriausybė darys ateičiai, kai jau visas jos darbas pasibaigė. Ir matom tautos prisikėlimo partijos atstovų šou pasaulio žmonių nuolat veidus televizijos ekranuose vedant įvairias laidas.
O kaip jums šitas atvejis? Štai ponas Valinskas, partijos lyderis, veda sekmadienį savo laidą. Ar šeštadieniais per vieną iš komercinių televizijų?
Tu, nežinau, šeštadieniais ar sekmadieniais, tu kritikuoji.
Aš galiu tiek... Kirkilas kasdien veda po kokias penkias laidas.
Ir niekas... Ne, bet kaip jūs šitą traktuojat situaciją? Nepatenka, nes na, ponas Valinskas dirba savo darbą, jis yra darbuotojas televizijos.
Ne, tai yra akivaizdus interesų konfliktas ir pirmiausia, tai čia televizijos problema, kuri leidžia savo darbuotojui dalyvauti rinkimuose ir tuo pačiu reklamuotis per ją nemoka. Galbūt Valinskas sumoka savo televizijai už tai. Čia kitas klausimas.
Tai...
Bet man atrodo, kad Alvydas sakė, kad po rinkimų bus būtinai grįžta ir taisoma, aš tuo labai abejočiau, nes šitie apribojami valdančiai partijai arba valdančiai koalicijai yra tokios šiltnamio sąlygos, kad bet kuri partija po šitų rinkimų patekusi į valdžią stengsis, kaip galima ilgiau jas išlaikyti.
Aš dėl Valinsko labai trumpai. Mes vėlgi čia įstatymais nežinau, ar tą galim sureguliuoti ir ar turim sureguliuoti. Jeigu žmogus yra ciniškas, jeigu jisai nepaiso jokių moralės ir sveiko proto normų, ir nesupranta, kad net jeigu įstatymas vienai par kitaip gali būti traktuojamas, kad jis turi nusišalinti ir nesinaudoti savo tarnybinę padėtimi, tai jeigu
bet
šito nesupranta...
Bet iš ko jam duona valgyti, jeigu jisai čia yra darbo vieta?
Tai už bausmę tai reikia išrinkti.
Jisai aš buvau susitikimęs.
Ir apriboti jo pajamą.
Aš esu tiek turtingas, kad galėčiau išvažiuoti iš Lietuvos ir žiūrėti per internetą ją. Man čia vis, ir aš tik tai noriu dabar būti Seimo narys dėl to, kad jums kažką gero padaryčiau. Tai jis galėtų šiek tiek, bent rinkimų metu, galėtų skirti dar daugiau laiko susitikimams su rinkėjais, jeigu jis jau pasiryžo ir pasirinko savo tokį kelią.
Sauliu, demokratinė visuomenė, vienintelis reguliatorius yra rinkėjas. Ir jeigu rinkėjams tinka vat, toks elgesys, tai reikalauti žmogaus, kad jis apsiribotų. Nu,
bet žiūrėkit, toks užburtas ratas. Na dabar galimybės, kaip mes sakom, geresnės valdžios partijom, tos, kurios laimėjo ankstesnius rinkimus. Po rinkimų vėl dotacijos bus didesnės toms, kurios valdžioj ir vėl toks užburtas ratas. Išeiti šio įmanoma kažkaip?
Įmanoma. Bet vėl per šios rinkimus mes to nepritaikėme dalyko. Kodėl nebuvo galima duoti, ir tada rinkėjim atsirastų stimulas daugiau ateiti į rinkimus, duoti partijoms finansų tiek, kiek balsų duota už tos partijos kandidatus ar už tą partiją. Nu, įves tam tikrą koeficientą, reiškia, negrubiai tariant, ne vienas balsas, vienas litas, bet taip. Ir žmogus žino, kad net jeigu ta partija staiga neperšoks 5% barjero, aš balsuodamas už ją rodau jums pasitikėjimą, kad jai dar bus papildomai finansų ir jinai galės per 4 metus reikštis, nes valstybė duotų tą pinigų sumą. Galėtų reikštis ir galbūt po 4 metų jinai jau turės dus galimybę plačiai pasireikšti, galės pakliūti Seimą. Bet šito nesuinteresuotos didžiosios partijos, nes joms nereikia konkurencijos. Pradedant minti, ką Saulius minėjo apie Valinską, tai aš galiu pasakyti, išvelgiant į verslininko įmonių politiką, tai aš matau du tokius priežastis. Kai verslas griūna, tada verslininkas eina gelbėti Lietuvos, arba kai verslininkas paskaičiuoja, kad jam pelnas būnant Seime bus 10 ar 100 kartų didesnis, tada jis eina gelbėti Lietuvos. Tai nežinau, ar šou pasauliui tas tinka, bet tai buvo ta verslo logika, kuri iki šiol šiandien neišaiškinta. Nes niekas neišaiškino Seimo narių praturtėjimo priežasčių, nu, ir tų aitvarų, kurias
dar reikėtų įrodyti, kad Seimas yra nešau pasaulio dalis. Man atrodo, čia reikėtų dar padaryti atskirą tyrimą. Kągi, daugelį dalykų mes šiandien aptarėme, nežinau, ar tie dalykai, jie iš tikrųjų taps kokia nors tiesa. Žinote, buvo toks pilotas Poncijus, kuris sakė, kas yra tiesa. Taip pat nežinia, ar ta tiesa, vieni pilotai žino, kas yra tiesa, o kiti ne. Gerai, gal grįšime prie tos temas, bet tai jau bus kitas įk po rinkimų. Su mumis kartu buvo Raimundas Elincevičius, dienraščio Vilniaus diena vyriausio redaktorius pavaduotojas ir du politologai, politikos apžvalgininkai Saulius Spurga ir Aldas Medalinskas. Ačiū, Rimai, likite su žinių radiju.